Sango na VOA.
Mpoko elamu esengo mpe bobote na bino banso bozali kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC et pe sameli bino na Marius Muhunga na Edi Sango. Cour constitutionnelle ya Ecole au Congo démocratique ezongisi mwana mboka bobo boloko bolumbu Dieudonné na ebonga ya ye bomo kambia etuka ya Équateur. Bolai na Christophe Yokankumu.
Kobanda mokolo ya motoba mwasanza ya sambo na mbula tozali na yango, bantoma ba etuka Equateur ba yebaki kolongola mokambi wa etuka ongwende ya ye. Mpe VPM interieur aselo abengaki bakambi ya ndako ya bokeli mibeko pe mokambi wa etuka na Kisasa. Pe kobo ya lisusu mokano mwa bolongoli bwa mwana mboka bobo boloko bo gouverneur. Sima ya bokoti si yoko mukanda au cour constitutionnel po ya bozongi si ye bo mukambi wa etuka Equateur. Lelo cour constitutionnel auti kozwa mukano po na bozongi bwa mwana mboka bobo boloko bolumbu o ebonga ya ye ya mukambi ya etuka Equateur. Uto cour constitutionnel Christophe Yoka po na VOA Africa.
Na Zambi, moui opposant ya kala Haikande Ishilema a longi ba election présidentielle pe a komi mukambi ya sika ya mboka Zambi. Lelo na moi, Edgar Lungu o ya kambaki mboka Zambi, mibu motoba andini ba rezultat ya ba eleksyon eye, pe apesi lungo niya na mokitani mwaye, akayinde Michilema pona bolongi bwaye. Na ba rezo sosyo pe na masolo na bango, ba yi Zambi ba sepeli makasi komona ete ezali mbala ya misato bokitani na kimya na simama ponami mosale manamboka na bango. Misala mitele misami lelo na ingumba Butembo o etuka ya Nord Kivu. Bayi lingomba Lucha, nde ba biangi ba fandi kobo ya mambi ma etat de siège. Bolai na Erikas Moisi.
Ezali se na bosenga bwa lingomba Lucha, nde bi kukie bia basali mimbongo kilasi, pe misala misusu mitele misamaki lelo mokola mosala yoko na ingumba Butembo. Nouvelle société civile etuka ya Nord ya Kivu, esungi bayi lingomba Lucha.
Bilenge mibali na basi ya groupe de pression Lucha ba oyo ba bengi si peuple ya Nord de Kivu, ko nimali susu te ke etat de siège e Kobaliboso esuka wana po elakisi deja ba defoyance mwa bangu bazo sale loko penza te kutu siko massacre na insécurité na nord de Kivu e mati makasi omoni biso nouvelle société civile congolaise tozo appuyer yango na faso msusu
ngambo ya bakonzi bazali se kokuba na kubianga ba fond de kubasunga pona bozungi bwa kimia omungi le école Congo démocratique utaingumba beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Na basango isusu na Edi Isango.
Minulu lobi luleki na Brazzaville po na mibu tukumutuba na moko ya lipanda ya Congo Brazzaville. Ministre wa yambo Anatole Koline Makoso wa kebisi ba yebaligi kubibisa bo moko. President Denis Sassou Nguesso alaki Edi Mbula Matari yekosala makasi na kola musabato po na kundima mangole ma COVID-19. Limpinga ya force d'opération spéciale ya États-Unis et bandi kusunga mampinga ma école Congo démocratique na kuye bandengi ya kubundisa ba dongolo meso pe mingi ba ilingomba état islamique to ba ADF zomi na moko na ba mampinga ma America ba koma ki suka na mposo muleki pe bakutana ki na président Félix Tshisekedi o ya pisi bango ndingisa ya kubanda mosala. Ba experia Zambi na bayi RDC bazali kokoba lelo na ndelo ya mboka mibale misala miakotala isika bikolo mibale bikabwana pona kusukisa matata. Misala miakozungisa bilembo bya ndelo ya 205 km mikosala sanza mibale na ndambo.
Donald Trump, président ya kala ya mboka Amerika, asengi ete président Joe Biden atika musala mpona soni amemeli mboka na sima ba Taliban koboto la Kaboul ngomba mokonzi Afghanistan. Nzoka nde mokano mwa bolongwi ya mampinga ya Amerika na mboka Afghanistan mozwamaki na yemoko Donald Trump mwa basanza ya mbote alongola bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État to ministre ya mambi ya bapa ya Amerika, alobi bokimi ya mokonzi ya Afghanistan, Ashraf Ghani, nde epesi nzela na ba Taliban kozwa mboka. Ba Taliban ba botolo ya Afghanistan, mikolo tukumine ina mitano si mana mapinga ya ma Amerika kolongona mboka eye, bazalaki mibu tukumi bale. Tokumi na suka ya basa mwana biso wa mkolo mwalelo, ezalaki wabino Marius Muhunga na Edi Isango. Otika la malama.